Počátkem nejdřív zbor můz, jež sídlí na Pelikónu, vzývám velice silně. A vládce též Apolóna, krásného vůdce těch můz a také básníků Boha, aby vypověděli mou cestu vesmírným prázdnem, divy planet a také i mužů veliké činy, které jsme vykonali tam plujíce propastí černou, lodní kapitán já a moji druhové dobří, mandise hledajíce a ovci, jež sleduje vesmír. Povězte nám toto nyní, ty bože, vy bohyně také. Odkud však začátek vezmu a co mám povědět nejdřív? Ptáš se, kdože bych byl a slavné znáti chceš jméno. Tobě to tedy teď povím, leč, že jsem z budoucna přišel, sotva bys vyslovit uměl mé jméno, neboť je těžké. Ale jen kvůli tobě se chci teď nazývat jinak.
Klinického psychologa, sexuologa, matematického logika, ale také muzikologa a skladatele, doktora Václava Pinkavu, žijícího v rozmezí let 1926 až 1995, znají dnes jen zasvěcení. Do svérázného literárního světa tohoto polyhistora renesančního ražení, muže oplývajícího širokým rozhledem i v mnoha dalších oborech, vstoupíme provázeni jeho uměleckým pseudonymem, znějícím čtenáři mnohem důvěrněji.
Prozaik a básník Jan Křesadlo patří k ojedinělým českým spisovatelům sklonku 20. století. Názory naší literární kritiky na jeho košatou, často záměrně, žánrově i obsahově zavádějící a nezřídka provokující tvorbu bývají rozporuplné. Své obdivuhodné odborné znalosti a zájmy dokázal Jan Křesadlo promítnout do řady románů, povídek i veršů. Ať je to muzikologie, znalost výtvarného umění, důvěrná blízkost katolického prostředí nebo skvělá jazyková erudice. Angličtinu vnímá jako svůj druhý rodný jazyk. Zhusta uplatňuje výtečnou znalost latiny a starořečtiny.
Kapitán Údejs, řecky, nechť nyní jménem jsem nazván, tak jako v rozličných knihách je tajemný nazýván člověk dobrodruh, kapitán Nemo. To z latiny zase je forma. Tak to mne nazývej nyní, to přeloživ po všechny časy. Strážník, ale jsem já tam v onom budoucna městě, náčelník policajtů a velitel. Poslouchají mne strážníci všichni tam v onom mém městě překrásných věží. Avšak přišla mi žalost a také veliká práce. Odkud však počátek vezmu a co mám povědět nejdřív? Těžká to k chápání věc. Já sám jí rozumím špatně.
Mohlo by se zdát, že máme před sebou obtížně stravitelnou literaturu naučné a vzdělávací povahy. Skutečností je však pravý opak. Křesadlova již zmíněná odborná vybavenost ve spojení s jeho originální tvůrčí invencí a bohatými životními prožitky dala vzniknout nezaměnitelnému a rozsáhlému literárnímu dílu spisovatele, který po roce 1968 prožil druhou část svého života v britském exilu.
Vezmeme-li v úvahu, že jeho prozaická prvotina Mrchopěvci poprvé vyšla ve známém torontském nakladatelství 68 Publishers až v roce 1984, tedy pouhých 11 let před autorovým úmrtím, během nichž stačil v zahraničí a později pak i doma vydat dalších 9 próz a 3 díla básnická, musíme ocenit Křesadlovu nevšední invenci. On sám se k tomuto faktu staví ovšem skepticky.
Možná, že to s tím mým psaním je jako s arktickým létem. To začíná velice pozdě rychle proběhne za hektických projevů života květin a hmyzu, kteří projdou celým životním cyklem za třetinu normální doby, a pak to léto zase skončí dřív než dál na jihu.
Jan Křesadlo je typem obrazoboreckého autora. Vlastimil Čech ve své studii, zabývající se typy detabuizací a jejich funkcí ve vybraných křesadlových románech, výstižně píše, že tento autor se zjevným gustem napadá strnulost čtenářova myšlení, ať už v oblasti jeho individuální existence, jakou je například sexualita či transcendentní rozměr lidského života, tak v oblasti jeho vztahu k vlastnímu národu nebo národům jiným.
Rovnice jakési prý, že jsou ve fyziku vědě mrzké. Ty kvantové prý jsou výkladem teorie. Avšak symboly mrzké těch velmi obtížných rovnic ukazují, že musí být bytost, jež sleduje vesmír. Kdyby však nebyla bytost, jež na vesmír stále se dívá, kosmos vzdálených cest by více nemohl trvat ani čas, ba ani prostorní hmota a vůbec co jiné. Ale něco mít hlídku vždy musí a úporně zírat. Kdo by ze smrtelných lidí to vůbec pochopit mohl? Učenci spekulovali o hlídce vesmírné stále, co by to za bytost bylo a tvora, jenž sleduje vesmír, ale řešení žádné jim nepřišlo při přemýšlení.
Děj Křesadlova nepříliš rozsáhlého románu Mrchopěvci, napsaného v roce 1980 za pouhých 20 dní, se odehrává v neutěšené domácí atmosféře prvních poúnorových let. Přes svoji zřetelně politickou dimenzi je, tak jako většina Křesadlových knih, v kontextu moderní české literatury výstřední jak svým tématem, tak i způsobem jeho zpracování. Oplývá obskurními dějovými motivy, pornografické a detektivní prvky se tu s nenucenou samozřejmostí prolínají s humorem, satirou a parodií. Často dává autor volný průchod své zálibě v patologických a bizarních jevech. Ústředním tématem příběhu je sexuální deviace. V ironickém poznamenání opoměru skutečnosti a fikce v příběhu Mrchopěvců Křesadlo vědomě anticipuje předpokládané výhrady k drsné poloze své tvorby.
Tato kniha může být v některých svých partiích pokládána za hnusnou. To nese sebou jednak duch doby, jednak doufám, že tato hnusota není samoúčelná. Doufám také, že je vyvážena jinými, pozitivnějšími faktory. Tento druh slátaniny je ostatně charakteristický pro život na této planetě, který jsme se tu pokusili odrazit, aspoň v určité míře jeho vlastní složitosti.
Přes všechny komplikovanosti Křesadlovy tvorby se nelze zbavit dojmu, že se autor svým psaním, pojímaným jako výsostně intelektuální, zhusta rozmarně podivínská kombinační hra, především královsky bavil. Použitím Puškinova motivu z Cara Nikity, jímž jsou Mrchopěvci uvozeni, spisovatel svoji radost z vyprávění ostatně přiznává.
Mnozí mi tu také lají a teď bohužel se ptají, proč ten blbej fór, Bůh suť. Co vám potom? Měl jsem chuť.
Vzájemná korespondence Jana Křesadla a Josefa Škvoreckého, jejíž zásadní část byla rok po Pinkavově úmrtí zveřejněna a analyzována Petrem Hanuškou v časopise Česká literatura, přesto prozrazuje, že tento naježený vzpurník, jak také býval manželi Škvoreckými s pochopením nazýván, měl přes nepochybné sebevědomí ze svého pozdního debutu pochopitelné obavy. Hlavní postavou příběhu je bývalý student Zderat, který byl pro svůj buržoázní původ vyloučen z univerzity. Aby uživil svoji rodinu, vydělává si zpíváním na pohřbech.
Pohřbívající průmysl, z nějakého důvodu opomíjený revolučními pokořiteli časoprostoru, poskytoval jakýsi podřímlý melancholický azyl. Velké hřbitovy velkoměst jsou vůbec příjemnou a smířlivou institucí. Proti obyčejným parkům mají tu výhodu, že tam většina lidí nechodí jen tak na procházku s rodinou, nesmí se tam hulákat, hrát fotbal, jezdit na koloběžce, psi se tam u nás ve střední Evropě z tradice rovněž neberou. Jsou tam krásné, staré a moudré stromy, jaksi klidnější a důstojnější než v normálních parcích. Nechodí tu zmrzlinář a prodavač burských oříšků. Nerušeni žijí zde ptáci a drobná divoká zvířata v nepravděpodobné rozmanitosti druhů. Je možno se zde dlouho procházet, aniž bychom potkávali zbytečně mnoho lidí. Do zapadlejších koutů noha nezabrousí po dlouhé hodiny, ba dokonce dny. Analogicky se to má i s márnicemi a pohřebními kaplemi, jakož i s procedurami doprovázejícími rozličné druhy obřadů. Pulzující život radostného budování pulzuje mimo hřbitovy, ohlížeje se po nich jen zpovzdálí s pověrečným úlekem a div, že se neuvědoměle nepokřižuje. Hejna krucifixů, která vypouštějí plesající občané z huby jen kradí a potajmu, zde pyšně strmí v nepohnuté, neměnitelné hmotné podobě. Tabu smrti stojí u bran hřbitovních s plameným mečem jako archanděl Gabriel před vraty ráje. Většinu času odhání úspěšně revoluční všetečky. Na hřbitově není času, a když tak sotva. Poznamenejme ještě, že v době našeho vyprávění nebyl dosud plně oceněn a objeven fakt, že hřbitovů a hrobů lze používat k demonstracím za lidská práva a k jejich následnému rozhánění. Proto v ní platilo vše dosud řečené, zatím prakticky bez výjimky. Tuto situaci ocenil Zderat okamžitě intuitivním aktem poznání bez zbytečných rozkladů. Termín vnitřní emigrace nebyl sice v jeho době dosud publikován a snad ani vymyšlen, nicméně je-li na světě místo a zaměstnání, kde lze co nejlépe a nejbezpečněji ignorovat radostný dnešek, je to bezesporu hřbitov a co s ním souvisí. Z toho lze usoudit, že Zderat byl mladík dosti inteligentní a svým způsobem i praktický, i když poněkud výstřední, protože tento svůj vhled aplikovával silně netradičním, nečeským a materiálně nevýhodným způsobem.
Zderat je sledován a postupně sexuálně vydírán sadisticky perverzním zvrhlíkem, v němž vypátrá nedostudovaného kněze, nyní vlivného straníka, univerzitního docenta z Komelného. Když se ukáže, že jeho mučitel, nedotknutelný vzhledem ke svým úzkým stykům s tajnou policií, má na svědomí také smrt Zderadova spolužáka a další oběti obojího pohlaví, po mnohých peripetiích se dosud pasivní Zderad rozhodne z Komelného zabít uškrcením v opuštěné hrobce. S pomocí cikánů potom celá rodina emigruje. Ve vypravěčově předpovědi jejich dalších osudů v cizině je naprosto patrná Křesadlova osobní emigrantská zkušenost.
Zderat a Silva jsou tedy venku i se záviškem. Utekli nejen před soudruhem Burdou a možnými mstiteli obludy, ale hlavně před tím, co Burdu z Komelného a další podmiňovalo a umožňovalo. Ale jejich první kroky ve svobodném světě budou perné. Tehdy o nás přece ve svobodném světě věděli ještě míň než dneska, kdy si nás ještě pořád pletou se všemi možnými Maďary a Azerbejdžánci a ti vzdělanější si myslí, že jsme jacísi trpasličí Rusové. Ale co si budeme povídat, však to jistě všichni známe. Nezapomeňme také, že Zderat vlastně ničím není. Zkažený student. Mrchopěvec. I doma nemohli hloupější nebo starší lidi pochopit, že to ale vůbec nebyla jeho vina. Což teprve venku. Mnohem lepší to budou mít soudruzi, kteří se dají napřed odrodné strany rozvinout a zdrhnou až poté. V době naší vyprávěnky jsou však exody tohoto druhu dosud v budoucnu.
Za tuto svoji prvotinu obdržel Jan Křesadlo cenu Egona Hostovského. Jeho dalšími romány, vydanými ještě v exilu, jsou Fuga Trium a Vara Guru. Název střeštěné, tentokrát nepolitické hříčky, Vara Guru, je odvozen od pojmenování falešného zázračného indického léčitele, za něhož je ze zjištných důvodů dvěma vandráky vydáván pološílený schizofrenik. Propletenec komických příběhů s řadou bizarních figurek, nepostrádajících nejrůznější sexuální úchylky, je situován na české panství šlechtického rodu Švamemberků v době prvorepublikánské hospodářské krize. Nad bláznivým kolotočem situací staví autor myšlenku, že šílenství, tvůrčí nadání a mystická extáze mají záhadné a neprobádané styčné body, jejichž tajemství bychom měli respektovat. Někteří z nevyléčitelných pacientů předvedených lžiléčiteli se totiž nevysvětlitelně uzdraví. Fuga Trium se odehrává ve třech rovinách. Ve smyšlených zemích se totiž prolínají příběhy tří psanců, kteří se z různých důvodů ukrývají v podzemním labyrintu umístěném podměstským blázincem. Jeden z nich, student, kterého hledá policie, protože se nerozvážně účastnil demonstrace proti okupantům, píše z nudy román. Aby jeho příběh vyzněl exoticky, situuje děj do neznámé země jménem Čechy, o které čerpá informace z naučného slovníku. Postavám své knihy pak dává česká jména, náhodně vybraná z této encyklopedie, což působí stejně absurdně jako naprosto zkreslený obraz života v Čechách.
Jako ve všech jižních zemích, vymýšlel si Hubertů Elafit nezodpovědně, mají i v Bohemii vždy část obytných místností pod zemí, aby byly chladné. Tímto způsobem byla i pracovna Karla Klostermana pod úrovní země. Měla pouze jedno okno při zemi do dvorka. To bylo otevřeno, avšak zakryto sítí proti hmyzu.
Jen pro pořádek. Karel Klostermann je v tomto případě jméno dirigenta městských hudeb. Jedna z dalších postav se jmenuje Laurin Clement a živí se posunováním rafií, což lze zřejmě chápat jako manifestaci Křesadlova příklonu k Ladislavu Klímovi, který si o řadu let před ním tuto symbolickou profesi vymyslel. V tomto kontextu působí zcela přirozeně, zjistí-li čtenář, že v imaginární zemi s názvem Urogálie mohlo být českému pasáčkovi vepřů přisouzeno jméno Albín Bráv. A jedna z hlavních postav se jmenuje Petr Vok. Vrcholem všeho pak je, když nejzápornější postavu svého románu, primitivního, nemorálního a vulgárního pasáka a vraha, pojmenuje nic netušící Elafit Masarykem. Teprve sečtělý a učený vagabund jménem Gormel Likolupuli, který dobrovolně žije v podzemí už 30 let, se mu to snaží vysvětlit.
Mimochodem, ta vaše Bohémie, to je skopičina. Kde jste na to přišel, že je to taková subtropická nebo tropická země, spíš jako nějaká ta banánová republika v Nové Hispánii? I nová zvířata jste si vymyslel. Mládí je zkrátka nevázané. A proč vlastně ne? Prosím vás, Hubertu, jak má vypadat ten kamelit? A nebo proč jsou tam lancetky místo koček? Ale budiš. Ta vaše Bohemie je vůbec legrační. Ale to by snad nevadilo, jednak to většina lidí nebude vědět, jednak i ti, co to vědět budou, v tom mohou vidět jakousi osvěžující fantastickou exotičnost, jako když si malí kluci představují, že někde v parku je tropický prales nebo mořské dno. Ono je ale zajímavé, jak jste přes ty exotičnosti zachytil něco specificky bohemijského, co je až pod tím, ten Klostermann například. A vůbec, víte, já jsem v té Bohemii byl. Zamlada jsem dost cestoval. To není vůbec exotická země. Nevím, kde jste tohle sebral. Abyste věděl, je hodně jako u Rogálie. V mnoha směrech.
Dalším z ukrývaných psanců je ministr zahraničí u Rogálie, imaginární demokratické země okupované vojsky sousedního berdzestánského zaostalého totalitního impéria Viktorínů Kornel. Čeká na členy podzemního hnutí, kteří ho mají dopravit do zahraničí. Vzhledem k tomu, že světové demokratické mocnosti postupem času uznali právo k trvalé okupaci u Rogálie, nepřátelé režimu jsou nuceni zůstat ve svém podzemním úkrytu trvale.
Viktorínů Kornel ztratil náladu. Vyšel z areálu slavnosti, dávaje pozor, aby zachovával bláznovský krok. Zašel za křoví, jako by si tam chtěl ulevit. Uvnitř se hbitě sehnul a prolezl neministersky a neprofesorsky, nedůstojně po čtyřech k poklopu. Byl tam teď jenom Gormel Likolupuli. Zatřepal s ním vyděšeně. Myslím, že už jsem tady na dosmrti. Kdo ví, co se stalo, že Santoreju spáchal sebevraždu. Třeba to nebylo jenom kvůli ženě. Třeba už žádné podzemí ani není. A vlastně nikdo jiný z nich o mě nevěděl, totiž kdo jsem. Jenom Santoreju, a ten je mrtev. A jak sundali to oznámení, třeba myslí, že jsem mrtvý také. Kdybych se objevil, půjdou po mě zase. To nejspíš. Nebo by mě svatí vlci odkrouhli i bezvědomí proroka. Je to moc nebezpečné. Nezbývá mi, než zůstat tady pod blázincem. Gormel Likolupuli se na něho díval moudře a soucitně. No, a kdyby? Vždyť to není nejhorší život. Já jsem si to přece zvolil sám. Je to existence hodná filozofa. Venku na světě je příliš nebezpečno. Vezme-li se to kolem a kolem, takovýhle blázinec je tak asi jediné místo, kde má člověk jakés takés bezpečí a jistotu. Relativní ovšem. Je to nepravděpodobné, ale pořád ještě mohou i na blázinec schodit nějakou bombu, anebo se rozhodnout, že blázny zlikvidují, aby moc nejedli a nezabírali místo. Z tohoto hlediska je lepší postavení naše, obyvatel jaksi neoficiálních. Pro první případ žijeme v podzemí. Pro druhý případ nejsme chovanci oficiální. Uklidněte se. Proč vlastně chcete ven za Benedzorem do všeho toho nebezpečí? Tady máte pokoj. Už vám i oficiálně dávají pokoj, když na sebe nebudete zbytečně obracet pozornost. Venku. Venku je příliš nebezpečno. Ze světa se stal blázinec. Snad to byl blázinec vždycky. V rámci tohoto blázince je nejlépe žít ve skutečném, oficiálně uznávaném blázinci, jako jeho svobodný, neoficiální obyvatel, čili sino ekont. Je to zákon dvojí negace v klasické logice. Abychom se dostali do duševně zdravých poměrů, musíme se v rámci gigantického blázince světa uchýlit do blázince malého vnitřního. Co nám chybí? Hleďte, já už zde dobrovolně žiju 30 let. A nelituju. Máme jídlo, pití, střechu nad hlavou, otop, dokonce i hygienická zařízení. Bez takzvané práce. Většina lidí stejně nežije na větším areálu než my. I cestovat přece občas můžeme pomocí hajzlíku, anebo i jinak. Kdo o to stojí, může to mít i ženské. My, Hubertu, vy i já, jsme jim přece překrásně utekli. To, co vás táhne ven, je jenom taková konvence. Dostaňte se nad ní a uvidíte hned, jakou máme neuvěřitelně příznivou situaci. Že nás svět nezná, nezaslouží si to. A je to tak lepší. Dobře žil, kdo se dobře skrýval. Však to znáte. Kašlu na svět. Viktorínu Kornel se pomalu uklidňoval. Přesně vzato nebyl jeho život zde o nic prázdnější než jeho úspěšný život politika a učence. A určitě mnohem svobodnější a, jak se nedávno prokázalo, i jistější. Je to asi jen nezvyk. Ostatně, není to opravdu lepší než utíkání k Benedzorovi a další trápení z osudy světa?
Toho večera seděli tři muži v areálu Blázince v jiném křoví a na jiném poklopu, než na tom, na kterém seděl onehdy Hubertův Elafit, když se rozhodl, že neudá Kornela a zůstane pod Blázincem. Seděli a dívali se na hvězdy. Jejich podzemní robinzonáda byla teď permanentní, ale docela snesitelná. Dívali se dál na oblohu a na hvězdy, které nezúčastněně mrkaly. Hubertův Elafit tiž recitoval: Chtela jich fragrant quom labchanaich, perla echtala entiera, quom otrochaich, quom campanaich, quom lo glache echta tierra.
Vydáním knihy Zámecký pán aneb Antikuro zahájil Ivo Železný v roce 1992 edici Křesadlových sebraných spisů, čímž zároveň přichystal vydatné sousto české literární kritice. Román se odehrává v českém pohraničním městečku, kde místní papaláš, všemocný komunistický aparátník Petr Ventura, svévolně předělal lovecký zámeček na Kravín. Duševně omezený pasák Slovák Ján, který žije v bývalém zámku spolu s kravami, se tudíž považuje za grófa. Místní lékař, který je nucen sloužit mocným a zároveň pomáhat potřebným, se zoufale snaží zničenou kulturní památku zachránit. Do děje románu vstupuje celá řada nejneuvěřitelnějších postav, jako jsou zloději soch, papalášova nymfomanská dcerka, sexuálně ochablý Angličan nebo německý výrobce kondomů. Autor před čtenářem rozehrává šílené panoptikum bizarních situací. Problematický hrdina směsice příběhů, místní lékař, přes veškeré pochybnosti o Bohu a o svém vlastním svědomí, náhle uvidí ve snu červené světlo, které říká: Já jsem srdce světa. Cítí se očištěn, jeho život získává opět smysl.
Doktor sestupoval po stráně od seržánovy chaty až tam dolů, kde měl schovaný ve smrkovém mlází svůj otlučený moped. Znal tuto cestu dosti dobře. Vážil ji už mnohokrát. Byl ponořen do myšlenek a starostí týkajících se pacientů a jeho povolání vůbec a okolí nevnímal. Náhle překvapen stanul. Když stoupal nahoru, nějak mu to uniklo, ale teď viděl, že od jeho poslední návštěvy vykáceli kus lesa, takže se zde teď otvíral široký prostor jako neviditelná brána. Bylo vidět daleko. Daleko. Kraj jeho lékařské praxe ležel doktorovi u nohou a podobal se zlatozelené míse. Na obzoru bylo vidět modré plastické mapy hor. Hračkové vesnice a města krystalizovaly mezi rostlinstvem. Obloha byla modrá a posázená kučeravými mraky. V neuvěřitelných odstínech běly a šedi. Tento kraj byl zhmotnělou hudbou. A jak ho doktor do sebe očima vsával, roztával ve své původní melodie a harmonie a neslyšně, ale nádherně zvučel. Zněl obrovským orchestrem všech věcí v něm a extaticky šílel neslýchanými harmoniemi blaha a bolesti. Doktor stál a naslouchal a zíral celou svou bytostí. A jak se vpíjel do zpěvu krajiny, jeho vlastní nitro, podstata či srdce se k mnohohlasu připojili. Obdivoval se tomuto kraji mnohokrát předtím, ale nikdy ho ještě nevnímal v této podobě, o které věděl, že je jeho pravá. Dříve mu vždy něco stálo v cestě. Jeho vlastní jáství či duše, jeho individualita, či jak bychom to řekli, mu zastěňovala výhled. Avšak nyní jeho duše, vtělená do slepého kohouta, zahynula s ním a prázdným místem po ní, jakoby otevřeným oknem, do něho proudil jas kraje. Doktor stál a zíral a zvolna rozvíral paže, jakoby se chtěl vznést nad zlatistý prostor, jakoby ho chtěl obejmout, jakoby na něm byl ukřižován. A kraj neslyšně zněl a zněl a potom hlaholil, zvučel a zvonil jako věže všech katedrál ovzkříšen.
Podle vlastních slov autora je ovšem hlavním záměrem knihy poopravení pohledu Západu na realitu Československa po roce 1968. Současně tímto textem Jan Křesadlo rozhodleně polemizuje s kuropěním Viktora Fišla. Království české a jiné polokatolické povídky. To je zvláštní tematický cyklus 11 povídek a novel, vydaný nedlouho po autorově úmrtí olomouckým nakladatelstvím Votobia. Dusná realita 50. let, v nichž se většina příběhů nebo jen situací a úvah odehrává, je konfrontována s myšlením a postojem nábožensky, někdy až dogmaticky založených hrdinů. Křesadlovo textové experimentování zasahuje, jak jinak, i jména hrdinů jeho příběhů. V povídce nesoucí název knihy se tak například hravě setkávají laborant Archeopteryx s inženýrem Šmidrou jako tajní kostelní zpěváci.
Silnice se táhla, rovná a šedomodrá budovatelská asfaltka. Na levé straně Pteryx právě míjel panel hlásající, že se Sovětským svazem na věčné časy. Šmidra se tomu smál, ale Pteryx se obával, že by to tak mohlo velmi snadno dopadnout. Byli sami dva. Setkali se náhodou v elektrice a nyní kráčeli hbitým pochodem do konečné stanice a jejich cílem byla nejbližší vesnička, kde se právě měla konat polotajná zpívaná mše. Ve všední den a večer. Dárek farářovi k svátku. Bylo to na dnešní pojmy pěšky dost daleko, ale tehdy se víc chodilo pěšky a tak to daleko nepřipadalo. Všichni víc chodili. Osobní auta byla u nás v té době takový přepich, jako dnes asi motorové čluny. Však byla ta silnice také prakticky prázdná a proto se po ní dalo rázovat zcela bezpečně. Až to praskne, vykládal Šmidra svým vysokým pisklavým hlasem, měl dlouhou rozvyklanou postavu, a Pteryka už kolikrát napadlo, jestli vlastně není eunuch. Ale měl prý syna a vousy mu snad taky rostly. Až to praskne, nebude už žádná republika, protože buržoázní demokracie se úplně zdiskreditovaly. Masaryk. Však mu taky Florian říkal Masaryk. S jejich pozitivismem a liberalismem. Až to praskne, nastolíme, abyste věděl, Království české. A kdo bude králem? Některý příslušník některého starého knížecího rodu. Nejspíš? Tu se Šmidra naklonil k Pteryxovi či k Pterygovi a zbožně zašeptal jméno. Ten, řekl Pteryx, to je ten od vrtařů nebo ten od koní? A nebo ten, co teď hraje v nočních podnicích? O tom od těch vrtařů se vypravuje taková anekdota, že prej tam všechny okouzlil svým vystupováním a to se ví, taky tu kádrovací babu nějakou, jak tak bejvají. tak ona se zasadila, aby soudruha knížete udělali štajgrem. Totiž ne, štajgr je u havířů. Tedy takovým mistrem nebo předákem, prostě velitelem té party, ne? Tak on to vzal, co by ne. Ale teď ty jeho příbuzní ho začali podezřívat, že to není jenom tak, že to se asi musel dát do strany. I mu snad psali z té zahraniční větve Lieber Franci, nebo Karl, nebo jak se on jmenuje. Wir sind sehr beunruhigt. Snad ho chtěli i vyjmout z nějakého dědictví. Sice, jestli on by to tady mohl dostat, to je otázka, ale dejme tomu, že to později snad trochu povolí. Ne, že by to přestalo, toho se nedožijem. Ale povolit to by mohlo, aspoň dočasně. A nebo se mu může podařit zdrhnout. A vůbec je dobře se žádného dědictví nezříkat, že jo, po knížatech. Tak von Prey si nechal vystavit od ty baby potvrzení, že ve straně není. A že to postavení předáka dosáhlo pouze na základě svých schopností a pracovních výkonů. Ale to potvrzení pak stejně nemohl použít, protože ta bába, která nevěděla, na co to je, myslela, že pro naše úřady nějaký, mu tam napsala takový ty plky, jako že je věrný syn pracujícího lidu a má kladný postoj k lidově demokratickému zřízení. Co on to tak právě nechtěl kvůli těm příbuzným. No a jak to bylo dál, to už nevím, protože ten kluk, co mi to vykládal, už s ním nedělá. Ale je zaríglovaný v té bytýzi u Příbramě. A fárá na urán. Inženýr Šmidrazy mě nepostřehl zdroj inspirace, Pterigova vyprávění dobrého vojáka nejspíš nečetl a jeho kozí tvář zůstala vážná a slavnostní. To se ví, řekl, to se pozná. To zapůsobilo i na tu kádrovačku. Knížata, princové jsou přece z milosti boží. Je to ta metafyzická idea sakrálního krále, prostředníka mezi Bohem a člověkem. Mimochodem všem taky symbol a předobraz. Nevím, který mysli to řekl, že celá příroda je předobraz a alegorie dramatu vykoupení, Theatrum Redemptionis. A právě demokracie, prezidenti a taková svoloč tento řád porušuje, rozumíte? Proto zcela nutně, protože se prohřešují proti řádu, řádu přírody, chcete-li, i když příroda sama o sobě by byla mrtvou. Právě proto tyto všechny materialistické pseudostáty musí zaniknout, protože jim chybí jednota s řádem. Poslat křesťanské kníže k vrtařům, to je jako snažit se postavit pyramidu těžištěm vzhůru. Však prostý lid to ještě instinktivně cítí. Kádrovačka ho udělala aspoň předákem. A proto já hledím naší budoucnosti vstříc s důvěrou. Nebude třeba ani revoluce. Vlastně postačí jen pinknout a ta stavba se sesype jako domeček z karet. Jako domeček z karet. Proto já se také nebojím a řekl jsem Pospíšilovi. Pane mistře, nebojte se, ozdoba služeb božích je naše povinnost. Oni nás nevyberou, protože my sloužíme řádu a oni neřádu. Musíte to chápat filozoficky. Jen směle vpřed, nic se nám nestane.
Ale Pterix už neposlouchal. Aha, říkal si. Tak on ani neví, jak to vlastně je. On to nevidí, nepřipustí si to. Všechno se samo od sebe zase udělá tak, jak si to inženýr Šmidra z Vinohrad přeje. Království české s korunovaným vrtařem a tak dále. On vlastně vůbec nemá kuráž. On to jen nevidí. Žije v pohádce. Nic neví, už se úplně odpoutal od reality. Žije už teď v českém království, které přijde. Jistě myslí, že je sám jedním z dvořanů, šlechticem, že bude do tohoto stavu povýšen a bude mít erb. To jenom Pterix ví, totiž taky neví, ale právě protože ví, že neví, ví, jak si lépe než ti druzí. Kráčí tady, aby riskoval kvůli jakési nicotě či prázdnu. Čemusi nulovému, co snad právě tím, jak si negativně existuje, protože jeho neexistence je jaksi intenzivní. Nemá to všechno vůbec smysl, ale právě tímto druhotně jakoby jakýsi smysl má. Co by tak udělal inženýr Šmidra? co by tak udělali ti ostatní zpěváci a dirigent, kdyby jim to Pterix takhle vysvětlil. Doufejme aspoň, že snad uvažuje scestně, že to tak nakonec třeba ani není. Mašíruje tady a vystavuje se nebezpečí, nepřímo snad i smrtelnému, jak by byl jednou v koncentráku, jeho život by měl pramalou cenu a mohl by být kdykoliv zrušen, třeba i pro zábavu. Protože jiná skupina fanatiků, teď náhodou u moci a snad i ve většině, si z nějakého důvodu myslí, že obřadní symbolická antropofágie, magicky ale prý skutečná, a to, co s ní souvisí, je brzdí v dosažení konečné spásy lidstva. Již na této zemi, soudruzi. Ví to a ještě mnoho jiných věcí a přece mašíruje. Don Quixote bojoval proti větrným mlýnům, protože si myslel, že jsou to obři. Kdyby věděl, že mlýny jsou mlýny, vysral by se na to ovšem. Protože proti mlýnům jasně věda, že jsou to mlýny, dokáže bojovat jenom Švejk. Nevím, kde vznikla představa, že Švejk je neloajální zbabělec. Zdá se, že v nějakých myslích esenciálně rakouských. Kdyby neměl Švejk morální páteř, klidně by například přiznal poručíku Dubovi, že koupil od Žida koňak pro nadporučíka Lukáše. Rozkazu poslechnout musel a ať si to páni vyřídí mezi sebou. Ale ne, zatloukl všechno a raději vypil celou láhev jedním tahem. Kdo se domnívá, že kdyby v láhvi byl jed, Švejk by ho nevypil, nechápe Švejka. Švejk přece pohlédl do tváře nicoty a jeho humor je zoufalství. Udělal by to zdánlivě pro nadporučíka Lukáše věda naprosto jasně, že Lukáš je děvkař a národní zbabělec, ale ve skutečnosti proto, že je to vlastně jedno, prašť jako uhoď. A tak se můžeme například chovat taky pro změnu třeba loajálně a statečně. Protože podle a zbaběle se chovají ti, kteří si ještě myslí, že se tím dá něco získat. Proč se od nich třeba pro změnu neodlišit? Pterix tady zkrátka mašíruje, protože je z pokolení Švejků. Protože je Čech. Tak je to. No jasně.
To se ví. Dolehl k jeho sluchu opět hlas inženýra Šmidry. Recitoval na horním F a občas vyskakoval až někam na B, na C. To se ví, že bude zase zavedena šlechta. Někteří mají od knížete již své patenty. Jeden člověk mi to ukazoval. Technických vymožeností ovšem používat nebudou. Však svatý otec byl první, kdo měl instalovaný telefon, ale s mírou. Pod kontrolou duchovních. Ne jako teď má každá ženská vysávač a pračku. To vede k lenosti a nemravnosti. Taky k materialismu.
Pro Krista pána, co tady dělám, pomyslel si Pterix. Ještě štěstí, že on a jemu podobní se k moci nikdy nedostanou. Za to nedal Boh svině rohy, že by klala, říkají Slováci. Ale co to říkám? Ti druzí, co vládnou teď, to jsou přece stejní blázni. A Hitler? To bylo to též. Ani to není pravda. Ani to nedává smysl.
Cenzura tisku, ta se zavede. Vlastně zachová. Se změnou instrukcí. Pryč se změkčilým osvícenským liberalismem. Však koho osvobodil vzbouřený lid, když rozebral Bastilu? Markýze de Sade. Tady to máte. Dějiny jsou plné symbolů. Inkvizice. A řeknu vám, že bude mít plné ruce práce. Někdo řekne temný středověk. Já sám vím o případech čarodějnic. A jaká krutost pověste je přílišná, má-li se duše zachránit od pekelných trestů. Inkvizice? Řekl Pterix, probíraje se znovu z vlastních úvah. Ale to snad přece jenom ne, pane inženýre. Inženýr Šmitra se odmlčel a zadíval se na Pteriga indignovaně maličkýma světlýma očima, připomínajícíma pohled žalvy. Nechtěl věřit svým uším. Konečně přece jen uvěřil trpké pravdě a pistulácky vykřikl: Vy mladí, vy jste tím bolševismem úplně prosáklí.
Nemůžeme zde opomenout méně známou Křesadlovu polohu, a sice jeho tvorbu básnickou a překladatelskou. Přestože psal poezii od jak živa, teprve roku 1988 vydal v Londýnských rozmluvách sedmijazyčný výběr poetických textů Sedmi hlásek. O 5 let později vycházejí pod souborným názvem Vertikální spílání dva cykly jeho starších i novějších, většinou nonkonformních veršů ve spojení se sbírkou pseudopoezie z let 50. a 60. nazvanou Zasvěcené svátky. Literární vědec Vladimír Novotný nachází v Křesadlových textech princip takzvané poezie vědecké, která obsahuje přímé politické vyznění a zároveň postoj provokativně a proklamativně antipoetický, pseudopoetický, namířený proti konvenčnímu oficiálnímu básnění. Společně se svojí dcerou Evou vydal pod pseudonymem J.K. Clement jediný autorizovaný anglický překlad Seifertovy básně o Praze Věnec sonetů. Jeho velké finální dílo, veršovaná homérská sci-fi, nazvaná Hvězdoplavba, je psáno starořecky s paralelním českým překladem.
Na planetu jsme pak přišli tam při své hvězdnaté plavbě, mandy se hledajíce a ovci, jež sleduje vesmír, cizí a divnou a zvláštní, jež byla na pohled podiv. Dvojitá, spojená byla tam totiž jakožto činka, kteroužto sokoli muži kdys navzájem cvičili spolu ve starých dřevních dobách. Neb planety dvoje to byly, spojené obrovským sloupem a nesmírným v jediném páru. Když jsme se blížili k nim, tu zdály se jakožto činka svítíce v černavé tmě tam uprostřed prázdného kosmu zvolna se otáčejí. Tuhle mne i pobídlo srdce na této planetě přistát a zjistit, co by to bylo. I hned tu senzory všechny jsem otočil k planetě této, zda by snad na ní byl vzduch a voda, jakož i teplo, jako je na naší zemi. A senzory potvrdili to. Nyní tedy jsem řídil loď naši k planetě této.
Ještě za Křesadlova života stačilo zejména nakladatelství a vydavatelství Ivo Železný vydat řadu jeho spisů. Kromě reedicí a již zde uvedeného Zámeckého pána jsou to například prózy Slepá bohyně, Zuzana a dva starci, Girgal nebo Obětina. Posledně jmenovaný titul, některými recenzenty odmítnutý románový triptych, zachycující svět českého literárního exilu, přechází od klasického romantického románu Fialový anachoréta přes stejnojmenný román moderní a z něj do fantastické části s názvem Pangerach. Další knihy nesou názvy 20 snů, La Calle Neruda, Ranč kotvy a hvězdy. I přes tuto nebývale velkou ediční frekvenci byly další z Křesadlových knih vydány až posmrtně, převážně zásluhou nakladatelství Votobia. Některé texty ještě na své vydání čekají. Připomeňme alespoň parodii na vesnický román z minulého století Rustikália, ve kterém postavy hovoří takzvaně podturínsky, nebo Kravek zpět, vtipnou satiru žánru sci-fi na exilové a undergroundové spisovatele, ve které autor nešetří ani sám sebe, či knihu s názvem Kdesi a net 5 povídek o emigrantech. Skrytý život Cypriána Belvy, to je erotický román, jehož hlavní postavou je dokumentátor vědeckého ústavu. Populárně koncipovaná příručka s názvem Průvodce inteligentního laika džunglí současné psychologie a psychiatrie je dopisována autorovou manželkou Evou Pinkavovou. Vladimír Novotný upozorňuje kromě jiného na Křesadlovu nezaslouženě opomíjenou mravoučnou bajku s názvem Dům, jako na jednu z mála knih reagujících na atmosféru české společnosti počátku 90. let. Nelze se ubránit pocitu, že tato kniha, plná fyziognomicky prazvláštních postav, napsaná v roce 1993, vydaná však až o 5 let později, dává v mnohých aspektech průchod autorově kritické skepsy přetavené do panoptikální grotesknosti.
Peták vzlétl ještě výše a jeho pozornost zaujaly kučeravé pahorky rozsáhlých parků v této části města. I zamířil tam a snesl se v jednom z nich na cestu. Ušel po ní několik desítek metrů, až našel lavičku, na kterou se posadil. Kolem nebylo živé duše. Lavička byla situována proti průhledu mezi stromy a křovinami, takže se z ní naskýtal pohled na panoráma metropole. Peták je pozoroval a zdálo se mu neskutečné. Od dob, co v metropoli trvale bydlel, v ní vyrostlo mnoho budov, které změnily její typické kontury, v některých případech způsobem přímo surrealistickým. Seděl zde a uvažoval, co tu vlastně pohledává. Jeho zpřízněnci ho přivítali způsobem, který věru nečekal. Všude, kam se podíval, byly jednak stopy zpustošení vzniklého za vlády Strogalovců, jednak symptomy návratu k normálnímu životu, ale v jakési zesprostělé, zvulgarizované, periferní a smrduté podobě. Všude strašily nápisy v křovácké Pidgin English a Pidgin German. Na všech důležitějších místech, nebo skoro na všech, seděli pořád původní megasové, zdaleka zřetelní svými rozložitými rohy a parohy rozličných tvarů. Geladové, kteří dříve kočovali od vesnice k vesnici ve snesitelném počtu, se nyní vyskytovali v metropoli masově. Hlasitě páchli a ohrožovali majetek a životy normálních občanů. S nimi bojovali lysohlavci, normálnímu obyvatelstvu stejně či ještě více nechutní a nebezpeční. Turisticky nejzajímavější části města jaksi hnily a rozkládaly se. V jeho prsou se jakoby otvírala jakási bolestivá propast, na jejímž dně úpěla průhledná bytůstka jeho duše. Zdum vyrušen byl nikoli zvonků hraním, ale tím, že ho kdosi oslovil. Vzhlédl a spatřil 2 mladé frcinky v první pubertě podle typu zřejmě gelatského původu. Papu, pravila jedna z nich s drzým chichotáním. Kamente kurel? Metumenge dava, lebula tuněs. Pak to opakovala znovu česky, takže Peták porozuměl a totálně se zhnusil. I fuj, taková holčička. Uplivl, opět rozepěl křídla a odletěl pryč, což dívky pozorovali s otevřenými hubičkami. Kurev je tady taky jako máku, meditoval. A i v nobl hotelích. Ale ne jako v normálních městech diskrétně. Ale všude se tam rozvalujou jako někde na nejhorší periferii v nějakým pajzlu. Toto tady vypadá. Peták se vznesl nad město a plachtil nad ním jako orlosup bradatý, Gypetus barbatus. Pozoroval hračkovitě zmenšenou metropoli zahalenou v opar smogu a v jeho nitru se počal tvořit jakýsi melancholický zpěv na způsob jakoby žalmu či populární jeremiády.
O, kterak sedí město lidnaté, jako vdova učiněna jest matka obcí. Synové její ve služebníky obráceni jsou, dcery její staly se nevěstkami. Cizozemec skupuje klenoty její, oroucha její perou se psové. Muž silný ozbrojenec učinil jí násilí a zanechal. Nyní pak v slabosti její havěť polní ji stravuje. Kam se obrátím, aneb kam pohlédnu, potupa její. Ano, brž na tržištích vystavena jest hanba její. Cizozemcům prodává, co jejího jest, aby nakrmila dítky svým chlebem. Barbarským jazykem prosí, uchopujíc je za roucha jejich, lámaně žvatlá, nedbajíc posměchu jejich. Kteříž to na ní potřásají hlavami svými, prstem ukazujíce se vysmívají. Smradové velicí v ulicích jejich, mračna šedá a zelená nad hlavami věží jejich. Jak naberu dechu a kterak vydechnu, aniť kouřové mnozí zužují prsama. Slunce zakrylo tvář svou v mracích o něch, aniž pak měsíc vydává více světla svého. Za noci marně hledám písmo hvězd, neboť mrákota smradová zakrývá je úplně. Ty však, Hospodine, tváři své neskrývej. Obrať se a vytrhni lid můj z potupy.
Křesadlův vydavatel i rádce a postupem času přítel Josef Škvorecký jej pokládal za vynikajícího a originálního spisovatele. Po jeho smrti napsal spisovatelově ženě Evě Pinkavové tyto řádky. Vždycky jsem Václava pokládal za fenomén v české i světové literatuře unikátní. Nevím dobře, co je velký spisovatel, ale Václav byl spisovatel nenapodobitelný. A snad tedy velký.
Co znamená dílo Jana Křesadla pro českou literaturu, pravděpodobně zhodnotí s větším časovým odstupem literární historikové. Svůj okruh čtenářů budou jeho osobité texty a příběhy zřejmě nacházet ještě dlouhá léta.
Ale tobě jsme nyní ten příběh zaopatřili, mužové budoucích časů, tak jak si od nás si žádal. Kapitán Nemo ti všechno tu pověděl, co zatím zažil, ale tobě i já, ten Franta, tlumočník řečí, ten jsem, který ti složil zde příběh veršem a mluvou starých Argejců dávných, nebo tak to nejlíp se hodí vyprávět o planetách a plavbě a nebezpečenstvích. Ty pak, otče, se raduj z té básně o cestě kosmen. Není to jen sci-fi, však skutečnost je to a pravda. Ale my nyní chceme se dostat kosmickou na loď a pak nahoru vzlétnout a matku opustit zemi a tu dobu nám cizí a do své vlastní se vrátit. Thank you.